Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu vysílání podcastu Politického institutu Topas. Dnes se budeme bavit o Green Dealu, strategickém plánu Evropské unie. Budeme se bavit o tom, jakou pozici mají země V4 v rámci Evropské unie. A k této debatě jsme pozvali milého hosta, novináře Luboše Palatu, který dneska píše pro deník CZ. Dobrý den a děkuju, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače.
Dobrý den, přeji.
Pane Palato, vy jste expertem na problematiku zemí střední Evropy, věnujete se té problematice 30 let, což je úctyhodné. Řekněte mi na začátek, jakou pozici mají dneska země V4 vůči ostatním zemím Evropské unie? Říkalo se, když začínal celý ten koncept V4, že to bude spojenectví, možná v něčem navazující na tradici malé dohody, že vytvoří konzorcium, které bude mít silnější hlas menších a středních států v rámci Evropské unie. Funguje tenhle ten koncept ve světle dnešních debat o vakcínách a dalších věcech? Funguje V4?
Já bych to srovnání s malou dohodou, já mimo jiné si dělám doktorát historie, tak bych trošku oslabil, tam opravdu to byla malá dohoda, byla Česká republika, Jugoslávie a Rumunsko a byl to vojenský pakt. Vyšegrád fungoval jako politický pakt a fungoval velmi dobře. Fungoval velmi dobře především v období mezi rokem 1998, kdy byl vlastně obnoven a poté, co skončila autoritářská vláda Vladimíra Mečera na Slovensku. Povedlo se vlastně s podporou těch zbylých třech vyšegrádských zemí Slovensko vrátit do toho hlavního integračního proudu, což byl první velký úspěch. A druhý velký úspěch byla vlastně příprava na vstup všech zemí do Evropské unie. A i ty první roky se dařilo velmi dobře navazovat v některých ohledech, v některých tématech spolupráci, občas něco dokonce společně prosadit a jakoby učili jsme se spolu velmi dobře mluvit. Pak tam bohužel ale přišlo období nové, které je především spojeno s nástupem Viktora Orbána v Maďarsku a potom s nástupem vlády PiSu v Polsku a také s určitou změnou atmosféry v České republice. A dalo by se to úplně zjednodušit tak, že přišla migrační krize a najednou se z toho našeho docela sympatického spolku stal takový spolek podivný, který najednou se úplně postavil na zadní, odmítl principy solidarity, pokud jde o přijímání žadatelů o azyl, v podstatě se vymezil vůči západní Evropě a začal se chovat vůči těm partnerům v Evropské unii velmi nepřátelsky v mnoha ohledech. S tím ještě se spojila jedna velmi důležitá věc a to byla vlastně demontáž některých velmi důležitých částí právního státu, nejdříve v Maďarsku a potom v Polsku pod vládou PiSu a budování toho, co Viktor Orbán nazývá neliberální demokracií. Já tomu říkám nedemokracie, a je to opravdu politický režim, z kterého vlastně zbývá pouze část těch demokratických svobod a některé základní principy toho právního státu jsou opravdu narušeny. Vyšegrád se tomu nedokázal ubránit vlastně ty dvě zbylé země, Česká republika a Slovensko, jakoby sice se od některých prvků toho budování toho nedemokratického prostředí v Polsku a v Maďarsku dokázali distancovat nebo minimálně se nezapojili na obranu Polska a Maďarska. Například jsme to viděli u toho posledního polsko-maďarského veta evropského rozpočtu a právě fondu obnovy na konci minulého roku. Ale přesto jakoby ta nálepka Vyšegrádu, jakési podivné skupiny zemí, které vlastně ani nechtějí plnou demokracii nebo ji zpochybňují některými svými kroky, ta na nás zůstala také, nehledě na to, že tady samozřejmě máme velmi podivné figury z pohledu ze zahraničí pro ruského a pro čínského prezidenta Miloše Zemana a pak tady máme také oligarchickou oligarchu, politika, velmi bohatého člověka, který je dnes třetím nejbohatším člověkem v České republice a který je současně premiérem a je v obřím střetu zájmu. Takže ani jakoby ta česká situace nevypadá z pohledu Západu úplně normálně a máme prostě nálepku toho podivného uskupení, které se úplně nedokážeme zbavit a myslím si, že nás bude ještě chvíli provázet, byť třeba v Maďarsku jsou na jaře volby a uvidíme, jak dopadnou.
Dobře. Pane Balato, já se omlouvám za ten příměr na začátku, on byl opravdu velmi nepřesný. Já jsem tím myslel jenom tu koncepci a tu vizi, kdy vlastně za Masaryka se mluvilo o tom, že se...
To byla jenom poznámka historika.
Jasně, já tomu tak rozumím. Jenom chci vysvětlit, že jsem tím spíš myslel koncept utvoření pásu demokratických států, který by měl tvořit jakousi tehdy hradbu vůči Německu. On celý ten koncept se v těch 20. letech 20. století taky moc nepodařil díky rozmíškám, že Československa s Polskem a i ne asi úplně ideálním vztahům s Maďarskem vzhledem ke Slovensku a ta malá dohoda je pro mě jako jenom vyvrcholení těchto vztahů. Jenom jako člověk, který historii taky studoval, tak jsem jenom cítil za nutnost to doupřesnit, co jsem měl na mysli a řekl jsem to nešťastně. Vy jste mluvil o tom, jaké byly úspěchy a strategické cíle V4 v minulých letech. Dá se říct, že dneska V4 má nějaké strategické cíle, jednoduše pojmenovatelné?
Velmi složitě. Je to opravdu jediný strategický cíl, který já cítím, je dostat co nejvíc peněz z Evropské unie. Udržet jakoby ten penězovod z Bruselu do našeho regionu, který se přitom posunul velmi podstatně na nějaký téměř střed, pokud jde o ekonomickou výkonnost Evropské unie, čili těch peněz by se mělo téci stále méně a méně v duchu té solidarity, zvlášť když by se Evropská unie rozšiřovala. Čili to je takový hlavní cíl. A pak jsou tady ty malé cíle, které mají především Polsko a Maďarsko a částečně, bohužel v téhle chvíli i Česká republika, jakoby si dělat doma, co chtějí.
Mm-hmm. Já se omlouvám, hrozně zaujala ta myšlenka, ta řekněme pragmatická nebo ekonomická myšlenka toho cíle získat maximum ekonomických prostředků, protože v jednom z předcházejících hovorů jsme se bavili o tom, že dneska je pro řadu států Evropské unie jsou úplně jiné cíle, které sledují tím, že jsou v Evropské unii. Pobaltské země jako příklad, kde mají členství v Evropské unii spojené s vlastní nezávislostí a obranou, respektive nebo lepší pozicí vůči Rusku a naše vnímání Evropské unie, které je jednoznačně ekonomické, což potvrzuje celá řada výzkumů. Překvapilo mě, že na té ekonomické strategii se všechny tyhle ty čtyři země shodnou a zejména mě to překvapilo ve vztahu k Polsku, protože jsem si myslel, že Polsko tam sleduje ještě tu zahraničně politickou roli a považuje ji za důležitou. Znamená to, že i Poláci vnímají Evropskou unii přes peníze jako my?
Poláci na tu bezpečnostní roli tady mají na to, alespoň pokud jde o vládu PiSu, tak ta vidí tu svoji bezpečnostní záruku ve Spojených státech, ve spojenictví se Spojenými státy a v NATO a opravdu tu Evropskou unii vnímají velmi složitě. Nechci říct, že současná polská vláda je protievropská. Ona je protievropská pouze v těch momentech, kde jí Evropská unie mluví do demontáže demokracie. Ale to je poměrně podstatná věc, protože z mého pohledu, pokud Evropská unie přestane být společenstvím demokratických států, tak vlastně nemá úplně moc důvod k nějaké další politické existenci, protože mně to přijde úplně nejzákladnější. Ale z toho polského hlediska je to v úvozovkách jen tahle část. A ta bezpečnostní část nebo ten pocit, že Polsko je součástí evropského celku a že to Polsku pomáhá v té jeho pozici, kdy je sousedem přímo s územím Ruska je sousední zemí, je pro něj Lukašenko, Bělorusko, tak z mého pohledu ta Evropská unie tam hraje daleko, daleko menší roli než NATO. Ale neznamená to, že by současná vláda PiS chtěla, aby Polsko z Evropské unie vystupovalo.
Pane Palato, hrozilo někdy vzhledem tomu, že jste popsal ty velké diference mezi Maďarskem, Polskem, Českou republikou a Slovenskem na druhé straně. Hrozilo někdy, že by se ten projekt rozpustil, že by ty vzájemné pohledy na některé důležité věci, které souvisejí s právním státem a demokracií, už byly tak velké, že by to ztratilo smysl? Co drží dneska? Ta ekonomika je to jediné, co dneska drží V4 pohromadě?
Nejen, je to určitá setrvačnost. Je tady celá síť vztahů, které tady fungují na úrovni toho nižšího, řeknu, úřednického aparátu, kdy opravdu tady probíhá výměna informací mezi opravdu mnoha ministerstvy. Je tady i určitá kulturní spolupráce. Není to tak, že by to jenom záviselo na těch politických špičkách, ale popravdě řečeno, pokud Polsko a Maďarsko budou dál pokračovat v demontáži demokracie a my zůstaneme plně demokratickými zeměmi, myslím Českou republiku a Slovensko, tak z mého pohledu ten Vyšehrad opravdu smysl ztrácí. Ono ztrácí z mého pohledu smysl i členství Polska a Maďarska v Evropské unii. Já prostě zastávám názor, že Evropská unie a současně ani Vyšehrad nemohou dovolit mít mezi sebou členy, kteří nedodržují základní pravidla právního státu a demokracie. Čili z mého pohledu, kdybych já o tom rozhodoval, jakože nerozhoduji, tak Vyšehrad je v tuto chvíli takzvaně zmražen, podobně jako byl zmražen za doby autoritářského režimu Vladimíra Mečera na Slovensku, a prostě by čekal takzvaně na lepší časy, kdyby mohl spolupráci opět obnovit. My a Slováci už bychom podle mě prostě ve Vyšehradu dávno být neměli.
Vy jste zmínil letošní volby v Maďarsku.
Příští rok.
Příští rok na jaře volby v Maďarsku. Očekává se, je aspoň naděje na změnu v Maďarsku?
Velká. Ty průzkumy, které jsou, ukazují, že poprvé po víc než 10 letech je situace velmi vyrovnaná, dokonce ta sjednocená opozice, kdy se opravdu proti Orbánovi a jeho Fidesu sjednotili všechny opoziční strany, tak má v některých průzkumech o několik procent více, je to tuhle chvíli 49-47, čili je to velmi, velmi napínavé, ale je to poprvé, kdy to takhle napínavé po těch 10 letech je a je to opravdu tak, že Viktor Orbánovi jde v příštích měsících úplně o všechno.
Hře mě pomyšlení na to, že naše opozice nebyla výjimkou, že to v Maďarsku trvalo zhruba stejně dlouho jako u nás, to sjednocení té opozice, aby byla možná nějaká změna. A když už jsem se zeptal na Maďarsko a vím, že vy jste expertem na problematiku v Polsku, asi by bylo hloupé se nezeptat, jak se vyvíjí současná situace vnitropolitická v Polsku.
V Polsku je to v něčem jednodušší, v něčem složitější. Složitější je to v tom, že do voleb je tam do těch řádných velmi daleko. Opravdu to je ještě několik let. Na druhou stranu Právo a spravedlnost tuhle chvíli, kdyby byly volby, tak je velmi jednoznačně prohraje a opozice by se s velkou převahou ujala moci. Problém ale je, že opravdu v tuhle chvíli Právo a spravedlnost drží všechny mocenské páky v rukou s výjimkou senátu, který je v polském politickém systému ještě výrazně slabší než v tom českém politickém systému, takže to je opravdu jenom symbolický podíl opozice na moci a opravdu do těch voleb je ještě velmi daleko a to znáší opravdu velké otazníky nad tím, jak se situace v Polsku bude dál vyvíjet. Na druhou stranu ty nálady veřejnosti ale připomenu, jsme na vrcholu covidové krize, jak v Polsku, tak v Maďarsku, jsou jednoznačně na straně opozice.
Mm-hmm. Když jste zmínil covidovou krizi, proměnilo se v souvislosti s třeba vyjednáváním o vakcínách, proměnila se pozice zemí V4, protože to, co k nám doznělo z médií, zejména to poslední vyjednávání o dokoupení vakcín, mi přišlo za A jako fiasko ze strany premiéra a za B, že tam to spojenectví, když tam bylo spojenectví spíš s Rakouskem, než v rámci jednotného postupu V4, tak mě jenom zajímalo, jestli pozice V4 se změnila v souvislosti s vakcínami a s tím posledním děním v Evropské unii.
Pokud je o vakcinaci, tak tam si každý jede tak trochu na své triko. Je tady velmi podivná situace v Maďarsku, které očkuje v tuhle chvíli Sputnikem a několika čínskými vakcínami. U těch čínských vakcín je dokonce velmi slabá účinnost, takže je velká otázka, jak vlastně ta maďarská očkování počítat. Na druhou stranu, přestože Maďarsko je dnes po Maltě druhé nejúspěšnější v počtu vakcín na počet obyvatel, tak je tam úplně nejhorší situace, pokud jde o počet úmrtí na milion obyvatel v celé Evropské unii, takže proti vám jdou jako vlastně tyhle dva směry, že vakcinace sice jako běží velmi úspěšně, ale opravdu Maďarsko se posunuje v té smutné tabulce počtu úmrtí na počet obyvatel velmi blízko České republice a dnes vlastně s námi v uvozovkách soupeří o tohle smutné prvenství. Na Slovensku je ta situace komplikovaná osobou dnes už bývalého premiéra Matoviče, který si udělal svoji solo jízdu pro ruské vakcíny Sputnik. Je tam taky komplikovaná situace v tom, že část slovenského obyvatelstva je velmi náchylná k tomu naslouchat různým dezinformačním a proruským informačním kanálům, které jedou naplno tu agendu Sputniku. Takže je tam zřejmě poměrně velká část obyvatelstva, která se nechce nechat očkovat ničím jiným než Sputnikem, takže jakoby i ta slovenská vláda je tak trochu tlačena k tomu, aby ten Sputnik tam nějakým způsobem fungoval. V Polsku je ta situace poměrně slušná v tom, že tam ta vakcinace běží velmi srovnatelně se západní Evropou. Jim se podařilo opravdu otevřít ta velká vakcinační centra a zorganizovat velmi slušně vakcinaci. Já mám kolegu v Polsku, který mi právě říkal, že prostě registrace k vakcinaci v Polsku je asi 100x jednodušší než v České republice a všechno funguje a už se očkují kategorie lidí, které u nás počítají s nějakou vakcinací ještě daleko, daleko, někdy v létě a tak. Obecně je ta situace problematická v tom, že těch vakcín je prostě nedostatek. Vypadly nám tady dva velmi důležití dodavatelé, AstraZeneca a v tuto chvíli Johnson & Johnson. To vytváří velmi těžkou situaci. Na druhou stranu velkou nadějí je těch 50 milionů dávek Pfizer-BioNTech, které mají přijít už v tom příštím čtvrtletí, takže respektive do léta, abych byl přesnější. Takže tam je velká naděje, že se nakonec jakoby, tu vakcinaci podaří zvládnout. Do Polsko, tam samozřejmě Sputnik vůbec není šance, že by tam byl někdy použit, protože právo a spravedlnosti lze vyčítat ledacos, ale že by byl náchylný k tomu ruskému putinovskému režimu, tak to ani náhodou, zatímco v Maďarsku premiér Viktor Orbán, ten opravdu to hraje úplně na všechny strany, včetně toho čínského a ruského azimutu. Takže tam je úplně jiná situace. No a u nás je to takový myšmaš, že uvidíme, co se bude dít v příštích dnech. S tím Sputnikem je to spíš taková, podle mého názoru, politická hra některých kruhů okolo prezidenta Miloše Zemana a dneska sociální demokracie, ale ten praktický vliv na očkování to mít úplně nebude. Já doufám, že se nám podaří udržet, jak jsme dneska v tom nějakém středu Evropské unie a že prostě u nás to do toho léta naočkujeme a tím se ta situace, nechci říct, úplně vyřeší, ale minimálně výrazně zjednoduší.
Já když jsem tady měl při jiných dílech vysílání podcastu hosty, se kterými jsme se bavili o tom, jak vypadá situace v Evropské unii, tak jsem se jich ptal a vás bych se rád zeptal také, jestli to dění těch posledních 12 měsíců, ta doba té covidové nebo koronavirové krize, jaká z ní Evropa vzejde, protože se tady setkávám s oběma póly těch názorů. Na jedné straně jsou lidé, kteří tvrdí, byli bychom slepí a hluší, kdyby se Evropa díky této zkušenosti nestala solidárnější, více spolupracující. Ukázalo nám to úzká místa té spolupráce. Ale na druhou stranu také zaznívají hlasy, které říkají, ve své nahotě se ukázalo, že společné postupy nezafungovaly a bude silná tendence dále na oslabování Evropské unie, dalších Brexitů, řekněme. Jak to vidíte vy? Jaká bude Evropská unie po koroně?
Mně oba ty vlastně póly, které jste tady představil, přijdou extrémní. Já si myslím, že Evropská unie má velkou setrvačnost, což je v mnoha ohledech výhoda, protože některé krize prostě tou setrvačností překoná a jede se tak říkajíc dál. Nevýhoda je to v tom, že když potřebujete rychle na něco zareagovat, tak už tím, že vlastně tady funguje to opravdu velké společenství mnoha různých států, mnoha různých pohledů, tu Evropu zpomaluje. My jsme ani, pokud jde třeba o vakcinaci, tak přesně přes různé takové ty odsuzující komentáře, podívejte se, zase to nedopadlo špatně, zase jsme jako za Velkou Británii, za Izraelem, tak to je jeden pohled, ale když se podíváte vlastně na ten svět, tak ano, Spojené státy jsou na tom teď o něco lépe, Británie také, v Izraeli je v podstatě, pokud jde o vakcinaci, hotovo, ale Unie, přestože opravdu narazila na mnoho problémů, i v rámci toho, že si prostě členské státy o něco řekly a dostali to, co chtěli, a pak se to ukázalo, že je to vlastně špatně, třeba když se vyjednávalo o ceně nebo o různých druzích vakcín, nebo když si členské státy objednávaly ty vakcíny a třeba jako Česká republika si půlku vakcín o Pfizer-BioNTech prostě neobjednali. Takže, a teď se diví. Je to takový typický mix, když tu Evropskou unii sledujete delší dobu, a já už opravdu ji velmi poctivě dělám víc než 10 let, tak prostě zjistíte, že je to něco, co je normální. Není to nic ke slavení, ale není to vlastně žádná hanba. To, co ale je potřeba říci, je, že samozřejmě ta covidová krize ničemu nepomohla. Rozhodně to není věc, která by něco pozitivního přinesla. Přinesla velké oslabení, přinesla obrovské ekonomické škody, obrovské poškození mnohých sektorů evropské ekonomiky. Jsme třeba byli jako Evropská unie jednička v turistickém průmyslu. Ty škody tam jsou jako nedozírné a jen tak rychle se je nepodaří odstranit. A to třeba bylo něco, co byla naše výstavní skříň, to bylo, tak prostě jsme v tom byli nejlepší na světě. Ukázalo to samozřejmě v celé nahotě to, že když si necháte otéct klíčovou výrobu nejen vakcín, ale i takových věcí, jako jsou roušky, respirátory, někam do Číny, do Indie, nebo ještě někam jinam, tak i něčích stříkaček, tak prostě, když se něco takového jako se stalo, stane, tak buď za to platíte strašné peníze, nebo to prostě nemáte. A to jsou všechno věci, které tak trochu vracejí Evropu zpátky na zem a takové ty představy o tom, že budeme fungovat na celé planetě, že stačí prostě, když ten šroubek se dá koupit na jednom místě někde v Jihočínském moři, nebo a pak se prostě jako vždycky jako tou lodí doputuje a my už ani nemusíme mít sklady. Takže tohle jako by se rozbilo, ta Evropská unie na to nějak reaguje. Myslím si, že je skvělé, že se podařilo dohodnout plán obnovy. Na druhou stranu, když srovnáme evropský plán obnovy a srovnáme ten americký balík, tak najednou zjistíme, že vlastně na ten plán obnovy jsme zase tolik peněz nedali. Uh-huh. A zřejmě i ta obnova ekonomiky nám půjde o něco pomaleji než těm Spojeným státům. Ale znovu, jako není to nic ke slavení, ale není to také k tomu říkat, a teď jako Evropská unie končí. Nekončí, v mnoha ohledech jako ukázala svoji smysluplnost, ale také v mnoha ohledech se ukázalo, co jsou naše slabiny, kterými mnohdy platíme za to, že jsme prostě demokratické společenství 27 států a prostě tak fungujeme.
Jasně. Děkuju za tenhle ten vyvážený pohled na další směřování Evropské unie. Vy jste se dotknul dvou věcí, na které jsem se ještě zeptat chtěl. Asi začnu tím, co jste zmínil v předcházející odpovědi, a to je plán obnovy. Dokázal byste formulovat stručně, co Evropská unie v tom nejbližším období, řekněme 12 měsíců, se chystá udělat proto, aby se ekonomika rozjela, neříkám na původní úroveň, ale aby měla maximální šanci se rozjet? Co je v těch plánech teďkon?
Kdybych to úplně zjednodušil, tak rozdat peníze. Mm-hmm. A když nerozdat peníze, protože to má dvě části, ten plán obnovy, tak zemím, které by si museli půjčovat opravdu za velké úroky, tak jim poskytnout velmi levné úroky, velmi levné půjčky, za které bude ručit celá Evropská unie, a tímto úročení bude výrazně nižší a bude to výrazně schudnější.
Dobře, mně se hrozně líbí tato logika rychlých odpovědí a rychlých otázek. Kolik dostane Česká republika?
To je taky složité, protože ono je něco dostaneme, na něco máme nárok a na něčem se vláda dohodne, takže v tuhle chvíli, když to úplně zjednodušíme, tak je to necelých 200 miliard, ale jsou tady ještě další programy, jako například Fond spravedlivé transformace, je tady evropský rozpočet, čili na těch příštích 7 let Česká republika dostane vůbec nejvíc peněz z historii, to je potřeba říci, a bude to skoro bilion korun, které přitečou do České republiky, a ještě je tam takové to, co můžeme využít, a to je ještě forma těch zlevněných půjček, kterou jsme využili velmi minimálně zatím, a zatím se tak tváříme, že my si jako můžeme půjčovat levněji, ale jak nám tak jako narůstá deficit a jak ta naše finanční situace přestává být tak skvělá, jak vypadá, tak možná budeme ještě rádi za ty evropské půjčky nebo Evropou garantované půjčky. Čili ta bilion korun tady bude a jde o to, to smysluplně využít. To, co je problém a to, co, s čím se budeme podle mého názoru potýkat, je, že velká část těch peněz toho plánu obnovy se musí použít velmi rychle. V řádu 1-2 let. A je otázka, jestli v České republice za současného politického stavu za současné vlády je připraveno dost smysluplných projektů, jak ty peníze utratit.
Když jsme u těch projektů, tak se chci zeptat, a tím se dostáváme k tomu dalšímu tématu, jestli máme v rámci Evropské unie shodu na tom, kam by i tyhle peníze, těch 200 miliard v rámci plánu obnovy, o kterých se bavíme, měly směřovat, anebo jestli je to na těch členských státech, jak je využijí. Jak je to přísné, to rozdělení na ty jedno priority?
Jsou to plány, které vlastně musí Evropská komise schválit. Čili tam nějaká kontrola tam je. A je tam jedna zásadní věc, že 30% z těchto prostředků musí jít na takzvanou zelenou dohodu, čili na ekologické projekty, které různými způsoby mohou pomoci k tomu, že se sníží emise skleníkových plynů tak, jak si to Evropská unie naplánovala, a že se podaří přejít od vlastně energetiky využívající uhlí a zemní plyn k ekologickým zdrojům. Mm-hmm. To je to podstatné a úplně to nejpodstatnější je to uhlí teda. A obecně vlastně bychom se měli snažit ty emise v co nejbližším čase a teď se liší pohledy na to, jak rychle, ale je tady dohoda rok 2040, kdyby vlastně Evropská unie měla přestat zatěžovat ekologii tím, že bude dále vypouštět skleníkové plyny a nebude to vůbec jednoduché a pro země jako Česká republika nebo Polsko to bude obrovský problém.
Pane Palato, může se Green Deal, ekologická politika, stát tím tématem Evropské unie, které bude spojovat evropské občany v uvozovkách? Může to být to velké téma, ve kterém najdeme zase smysl Evropské unie?
No, ne. Je to zase něco, co tu Evropskou unii rozděluje. A rozděluje ji velmi zásadně. A to v mnoha směrech. Je tady opravdu velký rozpor západ-východ. Je tady velký rozpor průmyslové země versus země, u níž průmysl hraje velmi malou roli.
Představuje se ten rozpor správně, že západ je zelenější?
Dalo by se to takto říci, ale není to úplně tak, jako že úplně celý západ, úplně všechny země, obecně ano, ale jsou samozřejmě oblasti i v té západní Evropě, kde ten průmysl hraje důležitou roli. Jsou tam rozpory typu využití jaderné energie ve Francii, kde hraje úplně zásadní roli, a v Německu, kde v podstatě atomové elektrárny musí během několika let ukončit svůj provoz. A pak tady máme země jako Rakousko, které vůbec nechtějí připustit, aby jaderná energetika hrála nějakou podstatnou roli v rámci Evropské unie a úplně nejradši by všechny jaderné elektrárny v Evropské unii zakázaly, kdyby to bylo na nich. Čili je to ta, ale když se podíváme vlastně na Evropskou unii jako takovou, tak ani vlastně se dá, ani vlastně v té jakoby chudší části Evropy, v těch nových členských státech, to není vůbec jednotné. Je to, máte tady země jako Slovensko a Maďarsko, které nemají s Green Dealem vlastně žádný problém, jenom tak se dívají, kolik peněz jako z něj dostanou a v zásadě mají tak spočítáno, že budou na své, možná na tom něco vydělají. A pak tady máte země, jako je Česká republika a Polsko, kdy Polsko vlastně jako velmi dlouho jako Green Deal jako takový sabotovalo. Sabotovalo vlastně i tu dohodu na tom, kdy Evropská unie má dosáhnout těch klimatických cílů. A i dnes je to takové, že vlastně Česká republika a Polsko a možná některé jiné země, ale tyto dvě země jsou tam klíčové, řekli, no jasně, Evropská unie má nějaký klimatický cíl, tak ho dosáhne Evropská unie jako taková, ale my ho určitě nedosáhneme. Jo? Takže je to a jenom díky tomu vlastně, jak česká, tak polská vláda nakonec s tím Green Dealem souhlasili a s tím klimatickým cílem, protože kdyby to nebylo tak, že se jakoby povezeme s těmi ostatními a u nás vlastně dostaneme díky tomu, že někde jinde, například v Německu nebo ve Francii nebo ve Španělsku, té klimatické neutrality dosáhnou dříve a jakoby nám to půjčí. Tak my bychom prostě těch, což říkal premiér Andrej Babiš velmi nahlas, my jsme prostě těch klimatických cílů nebyli schopni dosáhnout a nebudeme. A i tak, přestože
je to... A je to, takové, je to objektivní zpráva, že bychom je opravdu nebyli schopni dosáhnout, nebo je to vyjednávací pozice, abychom dostali více peněz Evropské unie?
My jako peníze jsme na to dostali, jo? Ale my jsme prostě oznámili, že to nejde. Minimálně v tom časovém rámci. Ne, že bychom se nesnažili úplně, jako to jsme si peníze jako na ten odchod od uhlí jako vzali a budeme je mít v rámci Fondu spravedlivé transformace, Poláci taky, těch budou mít daleko, daleko víc. Ale řekli jsme ano, ale my nejdřív prostě budeme muset tady dostavit Dukovany, budeme muset tady vymyslet, co s naší sítí tepláren, a někdy prostě ten klimatický cíl možná také dosáhneme, ale vlastně si jakoby to snižování budeme muset půjčit od té západní Evropy, aby to celkově vyšlo. A ta situace v Polsku je ještě daleko extrémnější v tom, že Polsko opravdu jede na uhlí. Tam, a je to tak, že v tom Polsku dokonce i ta modernizace těch uhelných elektráren, která měla snížit emise, probíhá oproti České republice jako velmi pomalu, je tam velké fázové zpoždění a jakoby ten stav obecně životního prostředí v Polsku, především v polských městech, je výrazně horší než kdekoliv v České republice. Čili tam jako ta polská hypotéka je největší v Evropě. Pak je tady samozřejmě ještě další moment a to je jakoby váha průmyslu v té celkové ekonomice, kde ta Česká republika i Polsko, ale také Slovensko jsou opravdu vlastně jako velmi průmyslové země v porovnání se západní Evropou. Ale Slovensko má výhodu v tom, že to uhlí skoro netěží, takže tam není nějaký velký problém s přechodem na jiná paliva, především na zemní plyn, ale obecně jakoby ta střední a východní Evropa má k těm zeleným cílům výrazně skeptičtější postoj než ten západ.
Pane Balato, došlo k nějakému přehodnocení Green Dealu v souvislosti s tím, že do toho vpadla pandemie?
Ne. To je základní jako moment, který přináší občas jako iritaci některým českým politikům, že si mysleli, že teď prostě přijde COVID a Evropská unie řekne, no ano, měli jsme nějaké plány, ale my je vlastně jako plnit nebudeme. A je to dáno tím, že v té většině členských zemí je opravdu jako velký veřejný tlak, především mladé generace na to, aby se ty klimatické cíle plnily. Respektive z pohledu části obyvatel západní Evropy, to, co chce Evropská unie, není příliš, jak to vypadá občas tady z České republiky, ale málo. Mm-hmm. To, co my cítíme jako cíl, který těžko dosáhneme, tak tam prostě u opravdu velké části mladé generace se bere, že prostě je to hrozně pomalu a je to hrozně pozdě. Takže tam ten tlak...
Chtěli by to životní prostředí podědit čisté, evidentně.
Tak a prostě je to opravdu tak, že ta mladá generace na tom západě opravdu přemýšlí jinak. Kdežto u nás jakoby tohle přemýšlení já sice taky cítím u mladých Čechů, Slováků, Poláků, Maďarů, ale je to opravdu zatím trochu ta intelektuální slupka, že to není něco, co by šlo jako opravdu masově mezi ty mladé Čechy. A takže vlastně to, že tady máme problémy teď s covidovou krizí, to, že musíme překonat krizi ekonomickou, se bere alespoň z pohledu Evropské unie a ještě daleko více z pohledu té západní Evropy jako vlastně výrazná šance na to, nejen to nespomalit, ten přechod v té ekologické revoluci nebo v tom Green Dealu, ale naopak vlastně velkou část těch peněz, kterými teď tu ekonomiku obnovujeme, rovnou vrhnout současně i na tu ekologickou změnu. Mm-hmm. A já myslím, že to začali chápat i mnozí čeští politici, u kterých byste to nečekal, že Alexandr Vondra, který rozhodně pro mě nepatří mezi nějaké velké příznivce Green Dealu, tak při našem posledním rozhovoru řekl jednoznačně, ano, úplně s tím nesouhlasím, ale my ty peníze musíme využít k transformaci naší energetiky a naší teplárenské sítě. To je zásadní úkol a to prostě ta nová vláda, ať už bude jakákoliv, prostě musí udělat, protože pokud to neuděláme, tak se ocitneme ve velkých problémech a budeme s tím mít obrovské potíže.
Pane Polato, na závěr si dovolím jednu otázku. Pokud bychom chtěli našim čtenářům doporučit 2-3 informační zdroje, kdyby chtěli sledovat problematiku ani snad ne střední Evropy, protože tam se obávám, že bychom museli jít po jednotlivých státech, ale kdyby chtěli sledovat informační zdroje, co se týče, řekněme, kvalitního pohledu na dění v Evropské unii, co byste jim doporučil? Jaké zdroje denně sledujete?
Tak je to hodně. Ono záleží, v jakých jazycích se pohybujete, takže já to mám...
Ideálně angličtina, čeština, nevím, jestli to je složitější.
To je právě, jako ta angličtina, čeština úplně nestačí, protože ve chvíli, kdy vy potřebujete vědět informace opravdu z toho okolí, které je pro nás dost určující, tak vám dost často ta angličtina a čeština nestačí. Čili z mého pohledu je jedna z nejšpičkovějších věcí, které tady informačně jsou a nejsou placené, tak je Deutsche Welle. Já osobně, třeba pokud je o střední Evropu, tak v angličtině je vynikající server Visegrad Insight. To je velmi dobrý informační zdroj. Z těch českých je to například server Euroactive, s kterým my jako deník spolupracujeme, nebo je to také server Euroscope, kde se dočtete mnoho důležitých informací. No a pak je to takové složité, pak už člověk jde hodně po jménech. Takže Ondřej Houska v Hospodářských novinách je vynikající, Kateřina Šafaříková v Respektu je skvělá. Výbornou práci odvádí také Český rozhlas, kolega Filip Nerad a naši zpravodaje v Bruselu, což je velmi důležitá věc, kterou bohužel česká média podceňují. Takže určitě bych sledoval zpravodaje České televize a Českého rozhlasu v Bruselu. To jsou velmi erudovaní lidé. Takže tohle pro začátek.
Pane Palato, moc krát děkuji, že jste si udělal čas na dnešní rozhovor, ve kterém jsme si povídali o Evropské unii, Green Dealu a o situaci, respektive pozici zemí V4. Podcast Topazu Politického institutu vzniká za přispění Konrad Adenauer Stiftung. Já vám ještě jednou děkuji, že jste si udělal čas na nás a na naše posluchače. Naschledanou.
Děkuji a těším se na viděnou a naslyšenou.
Skvělý, báječný, tak já napíšu kolegovi, ať nás střihne.
To máme trochu víc než 30 minut.
Máme, no. Já jsem k tomu Green Dealu chtěl dojít, ale mě ta debata o té střední Evropě...
To by jsme tady mohli být hodiny, no.
Samozřejmě jako bavila a já jsem se bál, že kdybych tam ten Green Deal nedotlačil, takže bych dostal vynadáno.
Jo, to asi jo, já už jsem tak jako taky trochu trnul, ale...
Ale dobrý. Moc se mi to líbilo. Děkuju. Nesmírně zajímavý pro mě určitě. Já se, když se jako opravdu sleduju V4 a já teda shodou okolností teďko doháním jeden res, protože tam za sobou mám odloženýho jinýho TGM od Kosatíka a dočítám, protože mi to leželo nějak hrozně dlouho na stolku.
Takže to je dobře.
Na finále.
To se čte dobře, no.
To se čte skvěle, jako musím říct, že to je jako opravdu, jako kdyby každý historik literaturu tímto způsobem asi by nedostal žádný titul, ale já jsem si právě říkal, jestli se na knížky nezeptám, no.
Jo, tohle bych vám doporučil, no.
Dejte to vejš, já to nevidím. Rupník, jasně.
Jo, je to takový jako esejistický, ale je to zajímavý. No, a spoustu jiných, no.
Jo, takže
plný knihovny tady toho mám.
Tak uděláme příště vysílání jako jenom o knížkách. Já si myslím, že to jsou stejně jako nejzábavnější jakoby části jako z toho, co číst. Ale na Rupníka se určitě hodou...
Si to koupit něco tam a přivíz si to sem, protože to je takový jako... A prostě ty pohledy zvenčí, když to jako je ještě jako jenom pro Poláky, tak to jsou jako velmi zajímavé věci a tak jako to dávat dohromady je skvělý. No. Ale každopádně bylo mi velkým potěšením, děkuji moc a budu
se taky, bylo to moc milý a doufám, že se někdy uvidíme ne ve 2D, ale ve 3D. Mějte se hezky, děkuji ještě jednou. Na shledanou.